Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Як звичайно, наш стрім со студії можна не тільки слухати, але й глядіть про аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Домагчися створення беларускамоўнага класу у своїй школі, як кажуть, та, що знаходиться у кроковій доступності, гэта то яшчэ квест для бацькоў беларускамоўных дзяцей. Што казаць пра сітуацыю, калі трэба стварыць беларускамоўны інтэграваны клас, калі вот дзіцё, яно мае свае асаблівыя некія асаблівасці развіцця. Вось пра тое, як з такім квестам сутыкнуліся людзі і дакладней мой госць сённяшні, а гэта Віктор Малашыц, мы і пагаворым сёння з ім у студыі. Добры дзень, Віктор.
Добры дзень.
Віктор, давайте пачнем з самага пачатку. Вот ваша дачка, колькі ёй гадоў і пра клас, у якой школе ідзе размова зараз, стварэнне класу?
Зараз Анюці ўжо 9 годзікаў, мы ў 8 пайшлі ў школу, нам можна было крыху пазней. І першы клас мы адвучыліся на хатнім навучанні, нам усё падабалася, але акрамя таго, што няма ніякай камунікацыі з іншымі дзецьмі, ніякай сацыялізацыі, на сядзець адна, заняткі таксама не зранку адбываюцца, а ўжо пасля таго, як пройдуць асноўныя заняткі ў школе, можа прыйсці настаўніца. Таму, канешне, узнікла жаданне пайсці непасрэдна ў школу, каб вучыцца ў школьных сценах. Ёй гэта вельмі падабаецца, дарэчы, калі бывала ў школе, на занятках вельмі рада была. Але узнікае праблема, што хацелася б вучыцца на роднай мове, і вось таму пачынаем зараз актыўныя пошукі аднадумцаў, з якім можна было б, быць можа, стварыць падобны клас.
Ну, пра гэтую праблему мы крыху пазней, вот да яе вернемся. Што абцяжарвае вот вашу сітуацыю? Я так разумею, што вось, ну, дачка свае асаблівасці развіцця ў яе, так?
Так, 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 у Анюты ДЦП, гэта і да пэўных маторных парушэнні прыводзіць. Яна ходзіць, але не зусім добра. Ёсць і пэўныя асаблівасці псіхафізічныя, ёй ставіць лёгкую разумовую адсталасць. Хаця дзяўчынка вельмі разумная, канешне, па многіх пытаннях яшчэ многіх здзівіць, безумоўна. Таму проста пасці...
Я выбачаюся, што перабіваю вас не, ну, не напружывае, што я вот задаю такія пытанні.
Абсалютна. Я за тое, каб ніякай паліткарэктнасці нідзе не было. І у звычайную беларускамоўную школу, на шчасце, у Мінску, хоць можа з цяжкасцямі, але дзіцё аддаць можна. Я не кажу там пра які-небудзь Гомель ці Магілёў. Але калі табе трэба штосьці асаблівае, а Анюці трэба асаблівае, тады ўзнікаюць пытанні. Таму што ў яе свая адмысловая праграма, свой адмысловы дыягназ, свая сістэма навучання. Такое магчыма толькі ў пэўных навучальных установах з пэўнымі спецыялістамі.
Таким чином, вот просто пайсці у звычайный клас яна не можа.
Так, сапраўды, ёй прапісана, скажам так, інтэграцыя. Гэта можа быць альбо частковая інтэграцыя, калі працуе клас звычайны з 20 чалавек, напрыклад, і там прысутнічае на занятках і наша дачка, а на некаторыя ўрокі забірае яе спецыяліст-дэфектолаг. Такія класы існуюць у Мінску, якія ўжо прыстасаваны для падобнай працы. Альбо можа быць поўная інтэграцыя, гэта калі ствараецца адмыслова невялічкі клас на 3-4 чалавекі з падобнымі дзеткамі, і з імі працуе спецыяліст ўжо падрыхтаваны да падобных праграм у такім вось вузкім коле.
Значыць, атрымліваецца, мы маем адначасова некалькі праблемаў. Мала таго, што стварыць беларускамоўны клас, як мы ўжо казалі, гэта яшчэ так. Той квест у нашай краіне, дзе беларуская мова нібыта з'яўляецца дзяржаўнай, і мы па канстытуцыі маем права вучыцца на той на мове абранай намі дзяржаўнай. Плюс да ўсяго тут павінна быць, каб от дзеці былі, ну, можа быць, з блізкімі ці падобнымі. З блізкімі,
так, не абавязкова ідэнтычныя, але з блізкімі праграмамі, блізкімі дыягназамі. Напрыклад, у нас вялікая супольнасць бацькоў дзетак аўтыстаў, яны трымаюцца заўсёды разам, спрабуюць прабіваць да іх магчымасці. Вось, напрыклад, нам з аўтыстамі немагчыма вучыцца, таму што прынцыпова розныя дыягназы такі клас не створаць.
І плюс яшчэ трэцяя праблема, калі мы гаворым пра стварэнне от клас, то есть это другі клас ужо, то трэба дзеці яшчэ і такога ж узросту.
Ну так, так. Я, конечно, розумію, що шукаю щось як кшталту ружового однорога, тому що некоторі мені навіть писали, що подобні класи спробували створити хоча б русскомовний, і то тяжко було знайти дітей. Але ж я думаю, що не треба руки опускати, хоча б поспробувати, а раптом щось отримається.
Добре, але ми вертаємося до самої от першісної теми, що по Конституції ви маєте право, каб ваше дітьо вучилася на обраній вами мові. От, до прикладу, було таке, що ви приходите у свою школу, до якої ви прописані, і кажете, я маю конституційне право, забезпечте мені його.
Скажем так, напрямую, як это, мы такие потребования до школы не ставили, до якої приписаные. Школа это русскомовная, хотя у районе маются, ну, правда, это гимназия, але по городе Минску можно знайти белорусскомовные школы, до яких можно, может быть, приписаться. Але, на счастье, мы это питание покуль вырашали у индивидуальном парадку. Наш дефектолог с русскомовной школы погодилась вот с нами дома заниматься по-белоруску, плюс мы и сами же занимались, то бок питание организовать белорусскомовное навучание можно так не рубіць пляча з Конституцією, з розборками з міністерством, а локально це питання вельми добре вдалося рішити. Складання становиться, коли ми хочемо знайти якихось ще однодумців, тих же, хто хоче подобним чином вчитися. Бо, на щастя, індивідуально ми цей варіант змогли вирішити.
Ну, індивідуально, що ви маєте на увазі? Це, що у вас вдома от, приходять наставники, які здольні на білоруській мові викладати необхідні предмети. Але... Чи можна гэта індывідуальна вырашыць, каб не дома, а менавіта ў школе гэта рабіць?
Ну, индивидуальные занятки проводятся, когда на дом, на это приходит специалист до дому. Специалисты, конечно, зручны, когда мы на вода его приедем. Мы часом так робили. Так само это можно организовать, или это будет формально, как на домное навучание. Просто что хочется, как это был класс, где это будет систематичная праца, где это будет хоть некая коммуникация с кем-то и у звычайного учебный час. Бо хоть с тяжкостями, однако индивидуально по-белорусски можно выучить. У нас есть специалисты в Минске, невеликая колька і дефектологи, і логопеди білоруськомовні. Десь їх може забезпечити держава, десь прийдеться індивідуально наймати. Однак з тяжкостями це можна організувати.
Таким чином, все ж таки, на сьогоднішній день самая велика проблема у чим?
Сама велика проблема у тим, що нас ось засталося вельми мало білорусам. Я вельми шмат бачу дорослих людей білоруськомовних, зустракаю налево і направо, а уже, коли казати про інтернет, їх там навалом у соціальних сітках. Однак таке враження, що ми не розмножаємося. Тому що у нас, хоча б у Мінську є можливість створити білоруськомовні класи, однак навіть у гетих школах і класах більша частка дітей русскомовні з русскомовних сімей. Тому я вельми здивляюся, що хоть тепер ще ми не говоримо про смерть білоруської мови, але ось ми носьбіти вельми мало прикладаємо висілку для того, щоб вона залишилася далі живая.
Ні, ну, це зрозуміло, це ви так глобальну проблему закранули. Мені цікавить, як ви кажете, локальна проблема. От самая велика проблема у вас зараз у вашій ситуації з дочкою. Що зробити? Все ж таки домогчися, каб дали дозвол на організацію білоруськомовного класу з повною інтеграцією, чи знайти людей, дітей, каб у гэтым класі нехто
був? Ось другі варіанти, знайти дітей. Ми завжди кажемо, що наші чиновники люблять ставити перешкоди, наприклад, там собрали заяви для створення білоруськомовної групи садочку, прийшли, вони кажуть, у нас нема місця, нема спеціалістів, нема садочку і так далі. Там часом збирали заяви на перший білоруськомовний клас, це заяви випадково гублялися, ну ми відомо, як вони гублялися. Тому завжди прийнято поливати чиновників, але я нічого дрянного про їх не можу сказати, ми до чиновників ще не дійшли, нам треба хоча б з кимось до їх йти. Ми, наприклад, були на комісії, яка визначала, по якій програмі вчитися Анюті в наступному році. Мені, наоборот, здивило, що принаймні ось у цьому центрі поставилися вельми прихильно. Все тестування більше, ніж годину йшло з нами так само на білоруській мові. Абсолютно чистой и выдатной. Нам показали, что існуют и белорусскомовные программы. Под нашу программу есть подручники на белорусской мове. Правда,
вот
что...
да, я хотел испытаться.
И они, правда, старые, подозреваю, что 90-х годов еще эпохи отраджения. Але они есть, и, ну, их так легко не достанешь, але коли есть жадание, их можно достать. Тому, покуль на данном этапе, я как раз от державы великих пирожков не бачу. Законодавчих это дозволено створить подобный класс. Одне, что каб створить клас, треба с кимсь его створать. Угу. Бо коли мы будем одни, то потребовать класс на одного человека, это то же самое, что учиться индивидуально, это мы уже можем знайти и так.
Атрымліваецца так, што ну добра, вот сітуацыя, да прыкладу, знайшлі вы трох там чатырох чалавек, якія першыя вот маюць такія ж самыя там захворванні, ці як гэта сказаць, асаблівасці, там ДЦП, з другога боку яны не супраць, каб іх дзеці вучыліся там па-беларуску, там ужо неважна, самі бацькі рускамоўныя, беларускамоўныя, галоўнае, што хай сабе па-беларуску вучацца, знайшлі. А далей, вот на базе якой школы?
І вось тады трэба ўжо ісці па аддзелах адукацыі. Заканадаўча можна стварыць толькі на базе беларускамоўнай школы падобны клас, аднак трэба пачынаць з самых простых ідэй, запытацца, дзе мы гэта можам стварыць. Калі скажуць нідзе, ну тады пачынаць прапанаваць больш на высокі ўзроўні падымацца з гэтымі пытаннямі. Можа быць, дзесьці паскандаліць і пашумець. Я думаю, што гэта пытанне ўжо лягчэй будзе вырашыць. Прынамсі, пакуль у размовах, напрыклад, з раённым аддзелам адукацыі, яны кажуць, што тэарэтычна праблем няма, было б з кім. Ёсць яшчэ, канешне, пытанне знайсці спецыялістаў, якія будуць гатовы працаваць, але я вось бачу на прыкладзе дэфектолага з нашай школы. Дарослыя людзі яшчэ ўмеюць па-беларуску размаўляць. Будзе жаданне, будуць праграмы, падручнікі, я думаю, знойдуцца спецыялісты, гатовы працаваць з намі.
Это выдатна. Можна я крыху адыду ад тэмы? Мне просто вот цікава, я ў чарговы раз некалькі дзён таму натыкнуўся на гісторыю пра тое, што бацькам беларускамоўнага дзіцяці, там настаўнікі ці хто сказалі: «Да ідзіце вы к дэфектолагу, у вас ж дзіцёнак не ўмее нармальна на нармальным языку гаварыць».
Асабліва там ча-ща і тому да, подобное.
Да, так, вось гэта. Так. У вас такой праблемы нема? Вот вы беларускамоўная сям'я, беларускамоўныя дзеці, да вас там не глядзелі, там, можа, вашых дзіцей надо дэфектолагу паказаць?
Калі яшчэ Анюта была маленькая, сапраўды, з левай справы усе дэфектолагі казалі, што перастаньце размаўляць ёй па-беларуску, таму што з-за таго, што яна чуе дзве мовы, рускую, дарэчы, яна амаль не чула. Такі ад гэтых самых спецыялістаў яна чула, што з-за гэтага яна не можа навучыцца гаварыць. Яна такі ў 4 гады загаварыла. Але на шчасце гэта не было асаблівай праблемай. Яна ў 4 годзікі нарэшце загаварыла, за адзін тыдзень навучылася, а ў 5 годзікаў ўжо навучылася перакладаць беларускае на рускую. Рускую ж яна таксама разумее, хаця крышачку горш. Я вельмі часта чую такія скаргі на вось лагапедаў, дэфектолагаў, на адміністрацыі садкоў, што дзеці не ўмеюць там вымавіць нейкія словазлучэнні і камбінацыі літар рускія, таму трэба да лагапедычнай групы таму падобнае. Напэўна, нам больш пашанцавала. Прынамсі, вось якраз у нашым карэкцыйным цэнтры раённым я ўбачыў, што ёсць беларускамоўныя спецыялісты, і нават самі сказалі, што да іх часта звяртаюцца і па лагапедычных праблемах з беларускамоўнымі дзеткамі, і гэта пытанне вырашаецца не так, што гаварыце на нармальным языку, а карэктна і пісьменна. Можа быць, так пашанцавала ў нашым раёне.
Я просто уявіў сабе, калі пад сітуацыя павярнулася, і тых рускамоўных дзяцей, каб вот іх устроілі праверку, каб яны вот всё нармальна вымавілі па-беларуску. Цікава, іх бы ўсіх тады адправілі к лагапедам з дэфектолагамі выпраўляць мову, потому што яны неяк неправільна па-беларуску гавораць.
Вось гэта вельмі дзіўная сітуацыя, сапраўды. Чамусьці лічыцца, што было па-беларуску гаварыць пісьменна і правільна, гэта не абавязкова. А калі не можаш па-руску, як ты будзеш чытаць рускую класіку, як ты будзеш гаварыць у рускамоўным свеце, ідзі да лагапеда. На жаль, канешне, прыкра. Я заўважаю, што цяпер усе бацькі гавораць, што першым класам, ну, першы, другі, трэці, самы страшны прадмет беларуская мова. Бацькі самі, хоць, можа быць, беларускай не карыстаюцца, але цудоўныя ведаюць яшчэ са сваіх школьных гадоў, з дзяцінства. Таму думаюць, ну, гэта будзе на аўтамаце, і сваім дзецям нават не спрабуюць гэта перадаваць. А аказваецца, цяпер ужо падрастае пакаленне, якое нават не ўяўляе, што такое беларуская мова, што яна існуе.
Віктар, ўсё ж такі, я так разумею, што на сённяшні дзень вы на такой стадыі пакуль што шукаеце аднадумцаў.
Так, так яно і ёсць. І пакуль, шчыра кажучы, надзею, мяне не так і шмат, таму што нас вельмі мала. На шчасце, калі захочам пайсці з рускамоўнай адукацыі ў падобны клас, у гэтым годзе ён існуе проста вось у школе каля нас. Такія класы таксама вялікая рэдкасць, але вось проста каля дома. Таму, калі што, прыйдзецца напэўна Анюце вучыцца якраз па-руску.
А нема жадання, скажам, звярнуцца да бацькоў гэтага класу, каб перавесці клас на беларускую мову?
Такая думка, до речі, ніколи в голову не приходила. Вірогодно, що щось це допоможе близько до нуля, але, видите, дякую за ідею, можна спробувати. Просто не приходило в голову ні разу.
Ну, я так просто так вирішив, а чому б ні? Коли все одно, ми сутикаємося з такою ситуацією. Навіть коли діти звичайні, от рускомовна школа, под боком, як би мовить, і ти хочеш, щоб твоє дитя вчилося у цій школі по-білоруску, ти повинен пойти до батьків-однокласників, уговорити їх, і тоді, коли батьки погодяться, у школі рускомовної створять білоруськомовний клас. Ну, по крайній мірі, це нам так декларується, що так буде зроблено.
У рускомовній школі навряд чи створить клас, мусить тоді прийдеться переносити у ніяку іншу школу. От, на жаль, принаймні, по діяному законодавству, наскільки я відаю, при рускомовній школі, яка по статуті рускомовний, білоруський клас увогуль не вдасться створити. Да, це туди ще... міняє статус школи і все остатнє. Ну, це приблизно настільки складно, як шукається однодумців білоруськомовних.
Ось така, такі квести у нас з білоруською мовою, у нашій білоруськомовній державі, у якої нібито відбувається м'яка білорусізація. Ви, до речі, її зауважили?
Ні, немає це білорусізація. Просто, що, ну, я кажу, що коли тебе б'ють, ось удар ти відчуваєш, потім до наступного удару рука заноситься, у гэты момент тебе подається: о, а для глопа шкадавали. Это просто, это не мягкая белорусизация, просто подняли руку перед наступным ударом.
Ви запустили, ну, такую, как бы, мовить, пошук, скажем так, покуль написавши обвестку там у себе на сторонце у Фейсбуку, но я поглядел там 300 з нечим расшаров, люди подтримали вашу ініціативу, там закинули... Які-небудь хоч відгуки є чи нема? От хто-небудь відгукнувся?
Відгукнулося шмат людей з різними пропоновами і ідеями. Ось як би там може бути ліпше поступити? Наприклад, розказали, де програму можна достати. Підказали одну школу, не мінську, але яка я працюю ось якраз по подобних програмах на білоруській мові, що до їх можна звернутися по консультацію. Далі ще ніякі корисних парад. Тобто люди не залишилися абоякими. Я сам здивився, що настільки широко це все розійшлося. Люди, які користуються білоруською мовою, як правило, не сидять по одним і не стараються ніяк гуртуватися. І коли там є теорія шести рукопотисканів, як з усім уже ніяк можна було зв'язатися, то, як зв'язатися з кимось білоруськомовним, достатково двох-трьох потисканів руки. І тому, я думаю, що ось дякуючи такої великої підтримці сябров, колег і просто необоякових людей з Фейсбука, практично до усіх білоруськомовних цей меседж дійшов. Коли хтось там буде мати жадання, то знайде нас, я сподіваюся.
Ще один момент такий, все ж таки, ну, я так розумію, що коли доведеться некуди, от, скажем, школа буде не побач, доведеться некуди возити, ну, грубо кажучи, там, на другий конец города. Наколько з такими дітьми гэта проблематично? Кожний день гэта треба завести, со школи забрати?
Ну, многие, кто гадует деток на белорусской мове, уже до этих проблем привыкли, навіть проблемы не лечить. Сапраўды, все-таки мы не зможем каля кожнага дома, дзе жыве беларускамоўнае дзіця, стварыць беларускі клас у школе. Можа быць, нават дзяржава пайшла б насустрач, гэта было б 25 рускамоўных дзяцей, 26 беларускамоўных, гэта не выйсце. Мы ўсе прывыклі вазіць на другія канцы, у іншыя школы. Гэта не будзе вялікай праблемы, самі абралі такі шлях.
Ці, як ви лічыце, наколькі я ведаю, ви ж все-таки з системою адукації так зв'язаны.
Я ж сам наставник.
Сам наставник. Скажіть мені, як наставник, ці можна гэтую систему пераламати?
Переламати у нас нічого
ну,
не
можна. Ну, я маю на увазі хоча б умовним, так, умовної ситуації, не... Будем казать про то, как уже изменить систему навучання, переписать подручники и так далее, а вот хотя бы мовную некую политику Минкульта, Минэдукации, от кого это залежит, взломать.
Думаю, конечно, как зусім что-то глобальное отбылося, то, во-первых, про равноправие мову не выпадает казать. Коли будем протягивать, навод калераб, там будет абсолютное равноправие русской и белорусской мовы у той же школе, на теперешнем этапе это уже не выйти, это уже смерть для белорусской мовы. Теперь один вариант – это державная ее подтримка. А державную подтримку я закладаю, видите, навод не министр эдукации. Для этого треба отмашка, сами видите, откуль. Многие-многие люди, яких сустракают просто по Беларуси, кажутся, ой, як вы цудовно говорите, я б так само говорив, як президента заговорив по-білоруську.
Ви зараз повторяєте.
До його можна по-різному ставити. Так, але коли він би перейшов, то усі б чиновники взяли під козирок, і наша країна резко змінилася б.
Ви зараз повторяєте слово ганарова старшыні таварыства беларускай мовы Олега Трусава, які ў нас таксама ў эфіры сказаў, што калі Лукашэнка загаворыць на мове, то праз некалькі дзён загавораць міністры, а праз некалькі месяцаў загавораць усе астатнія чыноўнікі, а там глядзіш праз год-два загаворыць уся Беларусь.
Я вельмі часта бачу сярод чыноўніка высокага ўзроўню жаданне якраз падтрымліваць беларускую мову, яны выдатна ёй валодаюць, але ну, усе баяцца зрабіць якісьці крокі, абы чаго не выйшла. Таму, сапраўды, калі была б нейкая адмашка, калі б не было нейкага магчымага прэсінга зверху, я думаю, што сітуацыя рэзка пачала змяняцца ў лепшы бок. У пачатку 90-х, больш таго, тым настаўнікам, хто выкладае па-беларуску, яшчэ і даплачвалі ці 10-20% да заробку. Вось калі зрабіць такую становчую дыскрымінацыю, то у такім выпадку настаўнікі з радасцю вспомнілі было і паціху пачало б вяртацца.
А падыдзем да пытання моўнага змеркантыльнага пункта боку.
Бо колькасць бацькоў і дзяцей, якія жадаюць прынцыпова вучыцца па-беларуску, невялікая, але і тых, хто жадае прынцыпова вучыцца па-руску, хоць іх больш, але таксама невялікая група. Астатнія пайшлі б хутчэй не за мовай, а за якасцю адукацыі, за нейкімі магчымасцямі. Таму я думаю, што сітуацыя магла памяняцца.
Скажыце, вот, можа быць, вы мне патлумачыце, як настаўнік такую сітуацыю. Я не адзін раз сутыкаўся з людзьмі от свайго ўзросту, там маладзейшымі за мяне, якія, ну, хай не гавораць па-беларуску, але выдатна разумеюць беларускую мову. Большасць яшчэ ўвогуле там дзесьці у свой час сканчала вясковую школу, дзе адукацыя была беларускамоўная, а іх дзеці не разумеюць па-беларускай. Вот чаму так атрымліваецца? Хай сабе і ў рускамоўнага, але які разумее беларускую мову чалавека, павінны вырастаць дзеці, якія, ну хай не гавораць, але разумеюць, але сутыкаешся з тым, што не ведаю, не разумеюць самага простага слова, там, кветка.
Ну вось мы з вами, скажам, трошачкі старэйшае пакаленне, ведамі руска-беларускую, калі б нават беларуская б у жыцці не карысталіся, то я б усё роўна не бачыў бы патрэбы вучыць дадаткова беларуску, чытаць дадатковы кнігі, я ж і такія ведаю, я такія разумею. Мы прывыклі да таго, што калі мы нават адной такі мовы карыстаемся, другую ўсе і так цудоўна разумеюць. І вось гэта вялікая памылка, таму што тады бацькі не перадаюць, як я казаў сваім дзецям. І дзяцей вучаць толькі руска, таму што беларуска так будзе само сабой зразумела напаўсюль, а аказваецца не. Я таксама бачу, што з меншымі дзеткамі часам праблемы. Ну, мае меншыя дачушкі з радасцю вучаць сваіх сяброў, многім словам, яны ўжо ў двары крычаць «Прывітанне, рускімі машаць», яны гатовыя вучыцца, для іх ніякай праблемы ў гэтым сэнсе няма. Але мяне больш засмучае не гэта сітуацыя, мяне больш за ўсё засмучае сітуацыя, калі беларускамоўныя ёсць бацькі, якія стала свядома перайшлі на родную мову, а можа быць, з маленства на ёй размаўляюць, а дзіцё пачынаюць гадаваць на рускай мове і даюць у рускія школы прынцыпова.
Прычым не дзіцё там у нейкім узросце выбірае, што толькі па-руску будзе гаварыць, а яны самі гадуюць яго ад пачатку.
І ў сям'і пераходзяць, так, так, так. А калі яшчэ раптам бывае такое, што на розных мовах размаўляюць муж і жонка, у Беларусі гэта нармальна, то галоўная мова ў сям'і самі разумеюць, якая будзе не беларуская, па гэтай жа прычыне. Я нават чуў у некаторых інтэрв'ю вядомыя нашы некаторыя асобы, вядомыя як такія пробеларускія і беларускамоўныя, кажуць, я не хачу абмяжоўваць магчымасці свайму дзіцяці. Але я не разумею пазіцыі падобных бацькоў, таму што мы не абмяжоўваем магчымасці, мы наадварот даем новыя магчымасці. Ты сваю краіну па-іншаму спрываеш, у цябе будзе іншая свядомасць, больш мультыкультурная, не навязана толькі ўсходнім вектарам. Рускую мову дзеці ўсё роўна вывучаць, гэта немагчыма не вывучаць. І яны будуць цудоўна ведаць дзве мовы, гэта будзе толькі карысней.
Я заўсёды прывожу як прыклад, што мая дачка, якая ведае і валодае беларускую мову, скажам, на час падчас адпачынку на моры, яна выдатна камунікуе з дзецьмі з Украіны, з Польшы, нават, па-моему, там адзін раз было з Чэхіі і Славакіі былі побач, і яны дзеці ўсё разумелі, а побач была дзяўчынка з Расіі, яна не разумела нічога.
Вось не раз такое чуў. У Чарнагоры нават кажуць, што калі па-беларуску размаўляеш, праз слова цябе разумеюць, а рускую мову разумець нашмат горш. Я таксама здзівіўся. Мы ў цэнтры Еўропы знаходзімся, ў цэнтры славянскай Еўропы. І таму так, наша мова гэта не нейкае адгалінаванне на ўскрайку, наадварот, гэта цэнтр, ад якога можна потым па ўсе бакі рухацца.
Скажыце мне, як настаўнік, вот мне проста стала цікава. Вот прыходзіць малады настаўнік у школу, а ён прынцыпова беларускамоўны, да прыкладу, а ў рускамоўную школу прыходзіць, і ён кажа: "У нас жа ж дзве дзяржаўныя мовы. Я буду выкладаць свой прадмет фізіку, да прыкладу, па-беларуску".
З великой вероятностью не будет наставником в этой школе, бо у школы есть статут, там прописано. Есть варианты школы двухмовной, прописано на русской, белорусской. Есть только белорусские, только русские. Коли в школе записано в статуте, что она русскомовная, может быть, администрация дозволит наставнику, але это до первой скарги батьков, тогда улететь усім за такое свавольство. Скажем, я думаю, что, может быть, коли наставник принципово такое хочет ввести, треба ему, может быть, чего-то добиться, как школа вельми хотела за его триматься и потиху свое диктовать. Я колись працевал у русскомовной гимназии, але уже уроки не вел, мы факультативы почали вести по-белоруску. Праз занято, которые частей никто не был супрать. И коли я туль сыходю, администрация просила застаться, казали, давайте вы будете уроки вести по-белоруску у нас. То бок, таким приватным парадку могло быть. Мне пошанцевало, теперь я працую в лицее БДУ, там у нас две мовы выкладания, и наставники, дети там сами выбирают. Тому я там спокойно астроном я веду по-белоруску.
Вы вот не один раз сказали про статут и мова, якая записана в статуте школы. Мне вот вельми дивно, до прикладу, у нас у микрорайоне Минским створалася новая школа, но у нас новый район забудаваны. У нас, до прикладу, никто не пытался. А с якой мовой навучания вы хотите, как у вас зараз открылася гэтая вот школа, якую мы побудовали? От самого початку у нас русскомовная школа в статуте написана. Кто написал? У кого спытали? Кто вырашил?
Ну, вось, у тих чиновников, кто зверху уже в голове нема, навод и думки, что школы могут быть разными, когось треба запытаться. На жаль, мы казали про гвалтовную русификацию, там, десь у 90-х годах, вось, як я казав вам, что я лечу, теперь гвалтовной русификации нема, але махину тую запустили, и она сама далее протягивала все крушить, и тому на тих чиновники, может, не ожидают никакого зла зарабить, они просто не уявляют, что по-иншему можно.
Давайте вернемся до вашей ситуации уже на завершение, просто вот так вот коротко расскажите, скажите, вот ти звернитесь, скажем, до наших слухачов, глядачов со своей просьбой, пропановой, инициативой. Коротко, вот так вот, ну вот, скажем, просто вот вы звертай, маете махчимость звернуться и вот, может быть, вырешить свое пытание. Вот вы звертаетесь до людей. С чем?
Хотів би звернутися до всіх батьків, що не соромитеся родної мови. Діти в будущині вам за це тільки скажуть дякую, тому що це їх тільки узбагачає, ніяк не обмежовує, ніяк не збідняє. А коли ви думаєте, що ваші діти менш здольні, мають якісь особливості, то білоруська мова не нашкодить йому. Наоборот, тільки так само буде лишній раз розвивати. Наприклад, наша дочка, дякуючи цьому, так зацікавилася мовами, тепер англійську вивчає видатно. Не гірше одногодки здорової. А коли у вас є діти в возрасті, ось 9 годиків приблизно, які хочуть істи на другий год навучання по спеціалізованих програмах, то звертайтеся, ми об'єднаємося, може бути, зможемо створити перший у історії Білорусі подобний клас інтегрований.
Ось Віктор виходить з такою ініціативою. Коли у когось є діти такого узросту і з такими, от, може бути, ну, не знаю, проблемами, не проблемами, ну, з такою ситуацією життєвою, скажімо так, об'єднуйтеся. Чим більше мову человек, дитё, ведая, кажу это по прикладе своего дитяти и шмат кого инших, тым лепш для его, не верьте тым, кто каже, что заторможивая развитё вывучения одночасово там с русской, белорусской мовы, теща, чему все одночасово вывучения с русской, английской мовы, никого не заторможивая. Тому объединяйтесь, и Виктор, я так думаю, возьмется далей пробивать стенку, коли все ж таки знойдутся певная колькость однодумцев.
Будем спробовать так.
Дякую великий. Виктор Малышец, Змитер Лукашук, объединяйтесь. Ну, а покуль будете думать объединяться в цене, не отходьте далеко от наших... Не ведаю. От нашего эфиру у нас сегодня еще шмат цікавага.